Ikkuna Studio 56. Todellakin. Mä oon kattanut Putousta. Miten menee, Jouni?
Mä en ole kattonut Putousta, niin mulla meni vähän toi niinku juttu ohi, mutta aika hieno tämmönen niinku modulaatio, mikä ikinä käppyrä siinä nyt olikin tässä sun äänenpaineessasi ja toonissa.
Ja sä et ole kattonut, että sä ois kattonut, mun lapset on kattonut pelkästään tuhnupallon. Siinä on tanhupallo.
Joo, se on myös tanhupalloa, mä oon kyllä perehtynyt, koska kyllä mä niin kuin lööpit näin kaupassa käydessä, mutta mä en ihan hirveästi katso telkkaria, niin mulla on jotenkin mennyt ihan täysin ohi tämä homma.
Me ei katsottu viime vuonna ollenkaan vaimon kanssa Putousta, enkä tiedä katsottiinko sitäkään ennen, mutta tämä oli aika hyvä seasoni.
No, ihan mahtavaa.
Kaikille kuulijoille tästä nyt hyvää infoa heti Ikkunastudio hengessä.
No, sehän on hyvä, että on tällainenkin valo jaettu täällä. Hei, noin muuten, niin me selviydymme TechDaysista ja me olemme puhtailla vesillä kohti kauniita kevätkelejä ja sen tyyppistä. Tällä kertaa ajateltiin vähän jutella niin kuin Azuresta ja Clouden Enterprise-liiketoiminnasta yleisemmin.
Joo, se on kyllä jännä aihe. Tulee aika iso paletti keskustelua, että olkaa kuulijat tarkkana.
Kyllä, ja tosiaan lähdetään niin kuin käymään dialogia ihan aidon Microsoftilaisen kanssa, mikä antaa tietysti ihan jonkunnäköistä niin kuin insider-perspektiiviä tähän hommaan. Että ei muuta kuin Antti Alila, olkaa hyvä.
Tulille.
Tänään Ikkunastudio on täällä Suomen Microsoftin pääkallopaikalla. Keilan niemessä aurinko paistaa ja ikkunasta näkyy merelle. Meillä on itse asiassa niin kuin Ikkunastudiolla melko poikkeuksellisesti. Meillä on ihan oikea Microsoftin ihminen tänään vieraana.
Vihdoinkin päästiin tännekin.
Kyllä.
Ekaa kertaa niin päästiin meidät ovista sisään.
No, ei nyt ihan, mutta melkein. Meillä on Suomen Clouden Enterprise-liiketoiminnasta vastaava Antti Alila täällä. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Tervetuloa munkin puolelta. Mukava nähdä.
Hei Antti, aloitetaan vaikka ihan sillä, että kerro, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ihmiset ei oikein ehkä hahmota, mitä Suomessa tekee maayhtiö ja mitä täällä tekee joku BG-lead ja mitä täällä tekee myyntimies ja niin edelleen. Kerro, mitä sä oikeastaan teet.
No, mun tekemisen voi, tai palataan vielä hieman taaksepäin, että jos Microsoft, kun meillä on niin paljon kaikenlaisia tuotteita ja me näytään siellä Windowsina tai Officena tai Dynamicsina, niin jos jaetaan se ensin näin, että jaetaan Microsoft 4, jaetaan siihen niin Windows-tuoteryhmään tavallaan, sitten siihen Office-tuoteryhmään, josta varmaan niin tuttuja työkaluja on tietenkin se Office-paketti ja Office 365 pilvipalvelut. Ja niin edespäin. Ja sitten Dynamics, eli nämä business-sovellukset. Ja sitten jäljelle jää alustapalvelut. Ja siellä, mikä tulee ehkä markkinoinnin kautta eniten vastaan, niin tietenkin niin meidän pilvialusta Azure. Niin mun vastuulla on tämä neljäs liiketoiminta-alue Suomessa. Ja tarkoittaa, että niin kokonaisvastuu. Ja sen voi jakaa niin karkeasti neljään. Että siellä on kumppanit, siellä on meidän myynti, siellä on markkinointi ja tietenkin meidän oma konsultointiyksikkö täällä Suomen Microsoftilla, niin tavallaan näiden kanavien kautta sen niin kuin Azure-viestin ajamista Suomen markkinaan.
Onko Suomessa mitään muuta kuin toi, mitä sä äsken kuvailit?
Toi nyt tuommoinen komputerin perspektiivi. Musta on hyvä kysymys siinä mielessä, jos katsotaan sitä, että tavallaan mistä
Wall Street... Pitäisikö Suomessa olla mitään muuta?
No aivan. Ei, mutta jos katsoo, mitä Wall Street ja analytikot, niin kuin miten ne puhuu Microsoftista, niin Microsoft ihan tuntuu arvottavan melkein pelkästään tämän sun platform servicesin perusteella.
Niin, siis sinänsä, jos sitä seuraa ja katsoo niin meidän uutisointia ja sitten myöskin niitä meidän panostuksia, siellä se suurin kasvu on. Että aina lähdetään siitä, että kuinka paljon pilvialusta on kasvanut ja miten paljon me... kilpaillaan tiettyjen toisten toimijoiden kanssa markkinassa, niin ihan totta.
No mites tämä Windows-segmentti ja Office-segmentti? Office 365 kasvaa, tai on ainakin kasvanut.
Kyllä,
ja tälleen. Mites tämä Windows-segmentti, onko se ihan legacy-kamaa, kuoleeko se pian?
No ei, siis siellä tavallaan niin nämä laitteethan on tullut aika voimakkaasti mukaan, ja sitten puhutaan uudenlaista niin surffaa.
Xboxista?
Kannettavista, tableteista, näistä. Ja tietenkin, no joo, Xbox on sitten kuluttajakama, että itse asiassa se ei istu siihen segmenttiin, että sitten meillä on tietenkin se liiketoiminta myös. Että niin kuin, tavallaan mä jaan tämän ehkä niin kuin, tavallaan enterprise-mielessä tämän niin kuin neljä.
Just näin.
Jätin sen kuluttajapuolen pois.
Mihin segmenttiin kuuluu Minecraft?
Sakki, sä teet tämän elämän kauhean vaikea.
No, mä en ymmärrä tästä firmasta mitään. Mä oon 7 vuotta oltu kumppani.
Se on juuri siellä kuluttaja.
Ja mä oon koodannut yli 15 vuotta Microsoftin teknologialla. Mä en ymmärrä tästä firmasta yhtään mitään.
Ja sitten tietenkin meillä on gaming, jonka mä myös jätin ihan täysin pois, koska katsoin sitä täysin nyt niin kuin enterprise-näkökulmasta. Eli sinnehän tietenkin.
Just näin. Onko Suomessa tämmöistä gaming-juttua ollenkaan?
Ei meillä juurikaan. Ja sinänsä jos R&D-panostuksia seurataan, niin meillähän on täällä myöskin R&D-tekemistä. mutta se liittyy tähän HoloLens-puoleen. Et sinnehän niin kuin on näkynytkin, että on ollut paikkoja auki, esimerkiksi optical engineer-tyyppisiä niin kuin henkilöitä.
Eli siis tuolla jossain yläkerroksissa, niin siellä on vanhoja Nokian työntekijöitä, jotka on muodostanut tavallaan niin kuin HoloLens-tekniikkaa kehittäviä tiimejä vai?
No itse asiassa tämä tiimi on ollut pitempäänkin jo täällä Suomessa ja se on jo tehnyt tätä niin kuin kauemmin, että ei ihan näin.
Okei. No mutta täällä ne kuitenkin jossain pyörii ja vääntää HoloLensin optiikkaa.
Kyllä.
Onko nyt, jos kävelee Microsoft Finlandin ovista sisään, niin nämä 4 segmenttiä, mitä sä eka kuvailit, nämä niin kuin business-segmentit, onko ne tavallaan meillä täällä Suomessa edustettuina isoimmin?
Jokaisesta on tällä hetkellä maa-organisaatioissa yksi henkilö vain, joka on tämä BG-liidi. Mä olen se, joka omistaa sen niin pilvialustan. Sitten Jani Savolainen on Dynamics, Jukka Veräväinen on Office 365. Tai itse asiassa nyt se vähän muuttuu, että se Windows ja Office 365 tuli lähemmäs toisiaan. Puhutaan Microsoft 365-kokonaisuudesta, jolloin se on 2 tuotepäällikköä, Antti Kuosmanen ja Jukka Veräväinen. Eli tavallaan se on nyt vain nämä henkilöt, jotka vastaa näistä niin kuin tuotelinjoista maassa. Tämä muutoshan on nyt siitä, että meillä oli tämä iso organisaatiomuutos viime kesänä, ja silloinhan meillä vielä oli näitä niinku tuotepäällikkörooleja Suomessa. Et sen lisäksi, että oli niinku liiketoimintajohtaja, niin oli niinku tuotealueilla niinku tuotepäällikkö.
Okei.
Toki on muuten huikea juttu toi niin kuin Microsoft 365 ja se näin, mutta en mennä siihen. Koitan nyt porautua tähän sun alueeseesi ja sun vastuisesi enemmän. Niin tavallaan, eli sulla on niin kuin se platformi, sulla on se, minkä ihmiset nyt ainakin hahmottaa nimellä Azure, se on varmaan se niin kuin kaikkein tärkein juttu. Tavallaan, mitä sä teet oikeastaan? Tavallaan siis, kun me kuullaan viestiä Azuresta, niin sehän tulee aika pitkälti niin kuin Redmondista. Ne twiittaa ja ne bloggaa ja niin edelleen. Mitä tavallaan niin kuin Suomen maayhtiö, mitä sille jää tehtäväksi?
Yritätkö sä vihjaa, että tässä olisi Microsoftilla paikka säästää Alilan palkan muodossa? Meidän piti tehdä positiivinen vaikutus haastateltavaan, Herran Jumala.
No siis jos palataan niihin niin kuin 4 asiaan, mitä mä siinä alussa luettelin, ja sitten niin vielä katsotaan sitä, että Azure on alusta, ja sitten sinne kuuluu myöskin kehittäjävälineitä, sinne kuuluu esimerkiksi platformissa service-tyyppisiä palveluita, ja sitten kun näitä pitäisi edistää täällä Suomessa, mennään vaikka keskustelemaan jonkun kaupungin päättäjän kanssa tai jonkun pörssiyhtiön edustajan kanssa, niin tavallaan sitten kuitenkin sen myyntiargumentit ei ole ehkä se, että osta virtuaalikone, saat sen 5 kuussa, vaan enemmän se, että niin kuin mikä se on se, esimerkiksi voisi olla vaikka suomalainen kumppani, joka on tehnyt tietynlaisen ratkaisun, mitä me yhdessä myytäisiin ehkä sitten sinne asiakkaalle. Eli mitkä se on se niin kuin tavallaan se ohjelmistotarjonta Suomessa, joka on rakennettu sen Azuren päälle, jota me yhdessä voitaisiin markkinoida ja edistää. Ja tämä on niin kuin se, että niin kuin, jos palataan siihen 4, markkinointi, myynti, kumppanit, meidän services, niin tietenkin se niin kuin kumppanikenttä, heidän kanssa niin kuin yhdessä markkinointi ja yhdessä myynti on niin kuin tärkeää. On se sitten jotain infratarjontaa, konsultointia tai jotain ohjelmistotuotteita.
Sä oot niin kuin lokaali presenssi Microsoftilla, joka ymmärtää sen lokaalin kulttuurin toimijat ja ehkä toimintatapoja ja ehkä myöskin sitä, mitä asiakkaat kaipaa just nyt täällä Suomessa ja tämmöisiä asioita ja yrität mukauttaa globaalin Microsoftin ajatuksia sillä, että ne ländää tänne tavallaan jollain tavalla niin kuin yrität ymmärtää tämän markkinan ja kokonaisuuden.
Kyllä.
Ja toi oli, niin kuin mitä sä sanoit, tavallaan tämmöinen niin kuin vähän kousel ajattelu tai tämmöinen, että myydään yhdessä suomalaisten ohjelmistotalojen ratkaisuja niille asiakkaille, niin toihan on niin kuin mielenkiintoista. Toi tavallaan tekee susta jollain tavalla myös portinvartijan silleen, että jos mulla nyt softatalona olisi joku maanräjäyttävä Azure IoT-ratkaisu esimerkiksi olemassa, niin tavallaan mun pitäisi lähestyä itse asiassa sun tyyppisiä ihmisiä, jotta mä saisin niin kuin audienssia mun tuotteille vai?
Kyllä, ihan mielellään. Ja sitten näitä tietenkin etsitään ja menestystarinoita mielellään halutaan, että niin kuin se rakennetaan meidän alustan päälle ja sitten markkinoidaan niillä termeillä, mitä nyt kuuluu siihen ratkaisuun. Meidän tietenkin vaikea sanoa, koska me ei tiedetä, että jos puhutaan ihan valmista SaaS-paketoinnista, että mitkä ne hyödyt siellä sitten on.
Miten toi tavallaan toi tommonen niin kuin kumppanituotteiden myynti, markkinointi, niin tavallaan mä ymmärrän toi, mitä sä sanot, niin kuin, että on näitä suomalaisia ratkaisuja, joita myydään suomalaisille, niin se itse asiassa varmasti on ihan niin kuin arvokas ja niin kuin olennainen se paikallinen näkökulma, mutta toisaalta niin kuin tavallaan kuka tekee nykyään softatuotetta enää niin kuin yhdelle markkinalle, eli niin kuin miten tavallaan sitten, jos mä tekisin nyt Suomessa hyvän, sanotaan nyt vaikka ajoneuvojen hallintajärjestelmä, jolla voidaan hoitaa fleet managementia tai mitä ikinä, ja haluaisin lähteä sitä nyt sitten Antti Alilan kautta rollauttaamaan, niin mitä viet sä sen myös niin kuin globaaleille markkinoille, vai miten tämä homma lähtee siitä?
Joo, siis meillä tuota yksi tämmöinen muutos, mitä myös tässä aika vasta tuli, on se, että niin kun se organisaatio, kun muuttui tiettyyn malliin, niin se perustuu siihen kumppanitarjontaan niin, että meillä on tämmöinen, voi sanoa tämmöistä globaalista katalogista, johon me halutaan, että tulee tämmöisiä kumppaniohjelmistoratkaisuja tai tarjontaa, jota me voidaan sitten myydä, että kun se tulee sinne saataville, niin esimerkiksi joku Ruotsissa voisi sitä sitten lähteä myymään omalle asiakaskunnalle yhtä lailla. Ja myöskin niin kuin tavallaan, miten heitä niin kuin palkitaan tai mitataan Microsoftilla, niin se, että niin kuin saadaan sitä kulutusta sinne heidän markkinaan, ja sitten voi tulla ihan yhtä hyvin se ohjelmistotuote vaikka Suomesta tai miten nyt halutaan.
Okei, eli siinä kuulijat kuulivat Anttiin yhteyttä, jos nyt on joku globaali idea, Microsoftin kanavat jeesaa.
Tavallaan niin kuin ideaalitilanteessa, niin meillä olisi niin kuin Azure-ympäristössä, meillä olisi samanlainen store kuin mikä meillä on App Store tai Windows Store tai mitä ikinä.
Kyllä, siis sinänsä, mutta se on niin kuin tavallaan niin kuin Microsoftin sisäinen tällä hetkellä, mihin me tuodaan niitä ratkaisuja, ja sitten se on tavallaan, että se on Microsoftin myyjille ja Microsoftin työntekijöille näkyvissä muissa maissa. Ja sinänsä se voi olla ohjelmistotuote, mutta se voi olla myöskin niin kuin palvelua, että se voi olla niin kuin tavallaan vaikka joku managed services niin kuin pilvikapasiteetin päälle, että se ei tarvitse välttämättä olla niin kuin tämmöinen intellectual property ratkaisu, joka on kustominen.
Sano vaan, mitä on managed services sun mielestä? Tämä termi esiintyy Microsoftin markkinointimateriaalissa. Musta tuntuu, että kukaan tavallaan tämän pienen kuplan ulkopuolella ei ehkä ymmärrä sitä yhtenäisesti. Niin.
Se voisi olla esimerkiksi tämmöistä niin kuin, sanotaanko pilviulkoistusta, että jos niin kuin halutaan, että joku hallinnoi meidän pilvikapasiteettia, ostetaan nyt vaikka yksinkertaisesti virtuaalikoneita ja rakennetaan sinne jotain virtuaaliverkkoja, niin että joku tarjoaa siihen sen 247 tuen ja vastaa ja sovitulla vasteajalla hoitaa sitä palvelua, niin esimerkiksi tämmöinen.
Se on hyvä, että se palvelu on mun mielestä hallittu, että joku ei myy täysin hallitsematonta palvelua. Se olisi musta hassua. Managed less service. Tai pelkkä service.
Kiitos tästäkin kontribuutiosta.
No koska toi on vähän liikaa sanoja. Mä meinasin sitä kysyä, että sulla on tää markkinointi ja myynti ja nämä, mutta sä oot kuitenkin ainoa CE, Clouded Enterprise Kaifari täällä, niin kilpailet sä tai millä te oikein käytte se samaa puolia, jos tulee Microsoft 365 Kaifarit ja ne haluaa käyttää markkinoinnin aikaa johonkin tiettyyn kampanjaan, niin te jotenkin sovitte yhdessä tavallaan, sulla on joku omat kamppisidät tai tälleen.
Joo, siis kyllä tietenkin. On sitten niinku jaettuja niinku markkinoinnin resursseja, jotka tekee ihan näitä kampanjoita ja sitten tavallaan.
Ja myynti ja kaikki nämä samalla
niin,
tavalla.
No, myynnissä tietenkin suurasiakasmyynnissä meillä on sitten taas niinku ratkaisumyyntiyksikkö, jossa on niinku erikseen Cloud and Enterprise-asiantuntija,
okay.
Niinku ratkaisumyyjiä, jotka voi olla niinku esimerkiksi Azure Infraan tai Azure Data Platformiin liittyviä, ja he edistää tavallaan sit sitä tiettyihin asiakkaisiin.
No liittyen sun Antin päivittäiseen elämään, montako tämmöistä henkilöä, niin kuin dedikoitua kaifaria sulla on, jotka kuuluu sun CE-tiimiin, joiden tavansa aikataulussa sun ei tarvi priorisoida tai miettiä, että kukahan muu tätä henkilöä käyttää? Jos on myynnissä, on CE-asiantuntijoita, onko jossain muualla sitten myöskin sun tiimiläisiä?
No tämmöinen aika suuri muutos nyt oli tosiaan tämä meidän organisaatiomuutos viime kesänä, niin se, että meillä oli ne paikalliset tuotepäälliköt täällä maissa, niin nyt tällä hetkellä meillä on tämmöiset niin kuin alueen tuotepäälliköt, jotka on tavallaan mun tiimissä virtuaalisesti, mutta ne samalla tavalla hoitaa niin kuin Ruotsia ja Norjaa, eli Pohjoismailla on tämmöiset jaetut tuotepäälliköt eri alueille. Eli siellä löytyy niin kuin Azure Infra, siellä löytyy Data Platform, sitten niin kuin tämmöinen Application Modernization, ja sitten yksi henkilö, jota nyt vielä ei ole palkattu, mutta palkataan juuri, joka niin kuin vastaa leveästä kehittäjäyhteisöstä.
Okei.
Eli nämä on niin kuin tavallaan neljä ihmistä, jotka toimii tietyllä tavalla tuotepäällikkönä.
Leveä kehittäjäyhteisö, tarkoittaako se niin kuin tapahtumia ja tämmöistä?
Joo, siis
community-kamaa.
Juurikin näin, että se, että niin kuin miten Microsoft on läsnä esimerkiksi Suomessa olevissa tapahtumissa ja miten me toimitaan sponsorina ja miten me niin kuin ollaan siellä puhumassa ja minkälaisilla sisällöllä.
Ja hän saa sitten koko skandit periaatteeksi.
Kyllä, tai itse asiassa tämä rooli on koko Länsi-Eurooppa, eli 12 maata.
Okei. Kuulostaa selkeältä.
Kyllä.
No mutta hei, puhutaan Azuresta ja tavallaan mitä siellä on meneillään. Mikä sulla on tällä hetkellä niin kuin top of mind? Minkä tyyppisten asioiden ja haasteiden kanssa sä nyt painit?
No siis markkinoinnillisestihan nyt hirveästi puhutaan tekoälystä ja AIista ja erilaisista ratkaisuista. Nyt niin kuin tällä hetkellä, mitä me ollaan tekemässä ja itse asiassa julkistetaan ihan kohta, niin on tämmöinen tutkimus Suomessa. Eli mikä on tekoälyn tila Suomessa? Me ollaan tehty tätä nyt PwC:n kanssa jonkin aikaa tässä tämän vuoden aikana, jossa me ollaan käyty nyt jos en nyt ihan täysin väärin muista, niin nyt on 20 haastattelua takana suomalaisia organisaatioita, että mitä tämä tekoäly nyt tarkoittaa, mitä teillä nyt on sen osalta tehty, ja sitten jos ajatellaan sitä putkea sieltä, että dataa kerätään ja sitten ehkä tehdään jotain viisaita päätöksiä siellä toisessa päässä, niin jos siihen kuuluu tiettyjä vaiheita, niin miten sä arvioisit tätä sun kypsyystasoa näissä eri vaiheissa, ja miten se, mitä on niinku tuota kehityssuunnitelma. Se on ihan mielenkiintoisia hankkeita, mitä on kuullut, mitä suomalaiset yritykset on tehnyt, ja tämä tosiaan, tästä tulee ihan webcasti tässä, palataan siihen aikaan, toivottavasti mä voin antaa sen vaikka tähän matskuun, mä en tee ihan tarkkaan muista sitä päivämäärää, mutta se tulee ihan livestreamille.
Joo, me laitetaan kyllä show notesihin ilman muuta, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Oot sä ollut mukana noissa keskusteluissa?
Joo, siis PwC:n kanssa ollaan oltu tekemässä sitä, no, sitä tutkimusta. He tekevät niin nämä haastattelut, sitten kerätään sitä aineistoa. Ja...
No mikä sun mutu on näistä 20 kandidaatista, joita nyt on haastateltu, niin mikä on AI:n tila yhdellä kouluarvosanalla? Käyttösuhde.
No siis yllättävän hyvin sitä on jo otettu käyttöön. Et kun ensimmäisenä kuulee niitä markkinointipuheita AI:sta ja tekoälystä, niin joskus jopa tulee mieleen joku Skynet, että nyt niinku Terminator sitä ja tätä ja kauhean niinku maailmanlopun tietokone, joka hallitsee kaikkea. Mutta siis itse asiassa on aika arkisia asioita, missä se on jo käytössä. Joku supply chain management tai tuota jossain finanssialalla jotain niinku korkoprosenttia voidaan laskea koneoppimisen kautta. Niin kyllä ne niinku, se alkaa niinku löytyä sieltä se kyvykkyys. Et ei se ole täysin, että nyt tulee joku robot. Ja se niin tekee kaiken sun duunin, vaan se alkaa aika niin kuin arkistaa sitä. Mikä on niin kuin tylsä duuni, minkä sä voisit automatisoida niin tuommoisen palvelun kautta?
Hei. Tämä niin kuin vaatii mun mielestä tavallaan, siis tässä on just se juttu, että me ollaan aivan niin kuin täsmälleen siinä niin kuin hillittömän hypen ja toisaalta aika tylsän arjen välisessä niin kuin risteämiskohdassa, ja siellä on aina hedelmiä. Niin tavallaan, niin kuin, että jos me mietitään, minkälaisia demoja Microsoft vetää vaikka jossain building keynoteissa, siellä on tämmöisiä niin kuin tyyliä reaaliaikaista videostriimiä kemian alan tehtaasta, ja koneäly huomaa, kun tynnyri on kaatunut, tai väärällä koulutuksella varustetulla tyypillä on poravasara kädessä. Se on niin kuin yhdenlaista kamaa. Sitten toisaalta musta tuntuu, tavallaan sä mainitsit esimerkiksi korkoprosentin laskemisen. Itse asiassa puhut niin kuin tavallaan siitä, että meillä on aikaisemminkin ollut pankeissa matemaatikoita ja aktuaareja ja kaikkia tämmöisiä, jotka on osannut niin kuin pyörittää Excelillä ja tilastotyökalulla kaiken näköistä kamaa. Nyt me puhutaan siitä, että se ikään kuin, niin kuin automatisoituu, vai missä me oikeasti mennään? Onko se niin kuin, tavallaan että automatisoitu Excel-taulukko, että missä kohtaa se muuttuu AI:ksi?
Niin siis tuossa, niin jos pysytään vielä tuossa korkoprosentissa, niin esimerkkinä mun mielestä ihan mielenkiintoinen tuo niin Fellow Finance, suomalainen startuppi, siitä, että miten lähdetään laskemaan sitä korkoprosenttia sille, että kun lähdet täyttämään sitä hakemusta sieltä Fellow Financein sivujen kautta, että mä haluaisin nyt lainaa. Niin se, että mistä sä aloitat sen hakemuksen täyttämisen, paljonko sä teet kirjoitusvirheitä, niin alkaa jo määrittää sulle sitä korkoprosenttia. Tietenkin asioita, jotka, niin kuin, että jos Suomi jaetaan tämmöisiin pieniin ruutuihin ja jokaisella ruudulla joku arvo, niin missä sä asut? Ja sitten tietenkin kaikki, että no paljonko sä haet lainaa verrattuna sun kuukausituloihin, näet tietenkin liittyy. Mutta jos ajatellaan se, että niin kuin he on sanonut suoraan, että 3 ensimmäisen vuoden aikana he oli käsitellyt 800 000 lainahakemusta, niin jos tämä nyt ihan manuaalisesti tekisit tämän niin kuin käsiduunina, niin kyllä siihen vähän isompi tarvittaisi kuin tämmöinen pikkuinen startup.
Se on ihan totta, mutta toi mun mielestä Jounin kysymys on hyvä, koska just toi tässä hämärtyy, että kun joku sanoo jotain äskeisen kaltaista lausetta, niin jää epäselväksi, että onko se vaan ATK, onko se vaan automatisointi, missä on fiksu koodari ja fiksu algoritmin takana, vai onko se oikeasti järjestelmä, joka on itse järkeillyt jotain ja oppinut toimimaan paremmin ajan kuluessa. Et 100 000 lainahakemusta meni aivan puihin firman kannalta, ja seuraat 700 000 koko ajan parani.
Ja ajatuksena tässä just toiskin niin kuin tossakin, että niin kuin se oppii sen, että okei, jos lainaa myönnettiin niin kuin näillä kriteereillä, tolla tavalla sitten riski olikin ja realisoitui, vaikka oletettiin jotain, sitten ei ole tarkoitus silloin oppia asioista, että just korjata sitä ehdotusta.
Onko noin yleensä toi on hyvä startup-tarina? Onko se niin, että toi AI on vielä tämmöistä startuppien maailmaa, isot firmat tai todella isot korporaatiot, onko ne oikeasti siellä, että ne tietää, mitä ne haluaa laittaa AI:n piiriin? Vai missään mennään niin kuin tässä Gartnerin hype-cyclissa? Ollaanko me vielä edes early adopterien kohdalla vai mikä sulla on ihan suhen niin kuin mutu?
No se, mitä nyt kuulee tässä näitä hankkeita, niin pilotteja on kyllä käynnissä.
Joo.
Ja siis niin kuin aika rohkeastikin kokeillaan erilaisia palveluita. Jopa niin kuin Computer Vision, no niistä nyt ei ole vielä tämmöistä niin kuin ihan referenssiä Suomessa, mutta niin kuin, no bottejahan kyllä löytyy, if.fi kysy Emmalta etusivulla tai tuota Kalevassa, meidän bot frameworkki tai no nyt oli toi text-to-speech, siellä on niinku kaleva.fi kautta uutiset, on puhutut uutiset. Painat playtä, niin se alkaa lukea suomeksi sieltä niinku niitä uutisia. Eli tämmöisiä tiettyjä kognitiivisia palveluja niinku tulee rikastamaan niitä olemassa olevia. Et ehkä se vähän niinku tavallaan vähitellen.
Kyllä. Onko noi semmoisia, mitä nyt sä puhuit platformista, niin onko nää, Azuressahan on tää Cognitive Services.
Kyllä.
Niin onko nääksä, jos niinku yhdistetään sun tarjoamaan, niin näetkö, että ne on semmoisia, millä asiakkaat on tykännyt lähteä nopeasti liikenteeseen? Sitähän varten ne vähän on, että ne on helppo ottaa käyttöön ja helppo testata tiettyjä juttuja.
Kyllä, kyllä. Kyllä. Siis juuri näin. Ja siis niin kuin tämän tyyppisten niin kuin kokeilujen kautta mekin pyritään. Ja halutaankin niin kuin tämmöistä, että meillä olisi ketteriä kumppaneita, jotka tekee tämmöisiä niin kuin nopeita pilotteja asiakkaille, jossa voidaan todentaa, että mitä ne tekee ne kognitiiviset palvelut, miten ne vastaa siihen kysyntään, mikä heillä on ehkä mietitty, että mitä se tekoäly heille voisi tarkoittaa.
Miten niin kuin, jos mä ajattelin niin kuin 3-5 vuotta taaksepäin, niin jos jollain oli joku projekti, joka sivusi koneoppimista tai keinoälyä tai jotain tämän tyyppistä, niin se oli yleensä rakennettu sillä tavalla, että sulla oli joku yliopiston tutkimusryhmä tai joku opiskelijaryhmä, joka teki niin kuin harkkatyötä ja heillä oli tavallaan vahva teoreettinen pohja juuri aikaisemmin käydyltä kurssilta ja he halusivat sovelluskohtaa ja lähtisi testaamaan, tehdään nyt vähän neuroverkkoalgoritmia tai tehdään jotain bayesilaista stokastiikkaa tai mitä ikinä. Ja se on niin kuin hyvin tavallaan silleen niin kuin akatemiavetosta se käytännön tekeminen. Siitä oli jotenkin hirveän iso disconnecti siihen, miten Suomessa yleensä sitten on niin kuin ammattiohjelmistotalokumppaneita Microsoft-skenelle, jotka oikeasti tekee ne projektit, niin ollaanko me susta päästy siihen pisteeseen, että meillä on Suomessa niin kuin kumppaneita, joilla on tavallaan AI-kykyisiä resursseja, että pystyy tavallaan oikeasti toimittamaan AI-projekteja ihan rutiiniomaisesti?
No siis kyllähän toi on niinku kasvanut toi skene ihan sikana, että kyllä niinku alkaa löytyä, mutta sitten samaan aikaan niinku mitä kuulee tässä, niin kauheasti halutaan rekrytoida osaajia ja sitten näkyy jo paljon tämmöistä niinku niin sanotusti lateraaliliikettä, että sitten taas niinku palkataan kilpailijalta, että onko sitä osaamista tarpeeksi, niin sanoisin, että ei.
Ei sitä varmaan koskaan ole, siis tämä lienee fakta.
Tämä on jännä tavallaan, kun mä itse olen yrittänyt mutustella sillä kapealla alueella, mitä mä näen niinku AIista ja mun mielestä mun näkökulmassa niin mä luokittelen ne tarpeet neljään kenttään, että on hyvin harvoja toimijoita, joilla on spesifinen tarve, joku tuote olemassa, vaikka ollut jo pitkään ja asiakkaita, ja ne tietää, että hei, ton kohdan voisi AI-staa automatisoida hienosti elegantisti, ja niitä on, niin kuin, niitä on kohtuu vähän tavallaan se, joka ällää sen konseptin. Sitten on semmoisia toimijoita, jotka on, että hei, että tähän pitäisi saada AI, me ei tiedetä mitä, mutta se olisi hyvää meidän myynnille ja rahoitukselle, että me saadaan sanoa, että meidän jutussa on mukana AI, joka on tämmöinen niin kuin, tietynmoinen tämmöinen markkinan buzzwordinen juttu. Sitten on semmoisia asiakkaita, joilla on himpuisesti dataa, ja sitten noita, kattokaa tämä data läpi, löytyy sieltä jotain, sieltä varmaan voisi löytyä jotain, meillä ei ole mitään ideaa, miten sieltä voisi löytyä, mutta kattokaa se läpi. Ja sitten on tämä neljäs kenttä, joka on sillä lailla, että AIista puhutaan paljon, se on varmaan jotain, joka meitä voisi hyödyttää. Ei järjetä mitenkään, tavallaan ei nyt ei järjetä mitenkään tai ei tiedetä miten edettäisiin tai ei ole niin kuin mitään ideaa. Ja näitä tavallaan näitä vahvoja tai sitä ykköskohtaa, missä on niin kuin selkeä konsepti jollain yrityksellä, että meidän dataa voisi käyttää, että me AI tehtäisiin keinoälyttäisiin tuommoinen juttu, niin niitä on tietysti tosi vähän. Tietysti itselläkin on tosi vähän näkemystä, niin kuin paljonko on, että sulla on niin kuin enemmän. Millaisen näet, missä niin kuin Onko se niin kuin samaa mieltä näiden, alle, niin kuin, näiden kategorian kanssa? Miten sä näet, että kauanko menee, että AI ländää oikeasti mainstreamiin ja mistä Microsoft ehkä silloin sitten hypättää? Onko niin kuin AI-hype sitten jo niin kuin markkinoinnin osalta ohi? Sitten kun se on mainstreamiin, niin hypätäänkö sitten jotain muuta, robottikäsiä?
No itse asiassa tuossa just puhuttiin Tech Daysissä erään kumppanin kanssa siitä, että miten nämä hypekäyrät nyt just niin kuin menee, että niin kuin tänä vuonna on ilmeisesti tullut nyt paljon heille ainakin tarjouspyyntöjä ja on tullut keikkoja ihan tämmöisestä niin kuin pilvialustan niin kuin kapasiteetin rakennusta, virtuaalikoneita siirretään Azureen. No tämähän oli jotain, mitä puhuttiin noin 2012, kun meillä oli IaaS, niin sanotusti, en nyt sano VM-role, joka oli 2010, mutta siis 2012 alettiin niin kuin puhua tästä tämmöistä tavallaan pilviulkoistuksesta, että voitaisiin siirtää palvelin kapasiteettia. No nyt eletään 2018, ja nyt niin kuin markkinointi käyttää niin kuin hirveästi voimaa siihen AIin ja tekoälyyn, ja sitten taas näkee, että okei, tuolla nyt niin kuin toi tavallaan se infra ja se pilviulkoist, nyt niin kuin vetää.
Se on edelleen käynnissä, on. Ja isosti.
Niin, siis niin kuin nyt alkaa niin kuin kovasti menee. Nyt niin kuin tästä, nyt kun puhutaan tekoälystä ja AIista sinänsä, ihan totta, että jotkut on jo aika pitkälle, niin kuin on jo idea siitä, että mikä se hyöty on, mitä me tavoitellaan tästä. Jotkut ehkä vähän niin kuin jopa niin kuin kokeilee, että ei me nyt oikeastaan tiedetä. Niin kuin sä kuvasit tuossa, että tässä on dataa. Ja...
Jos parissa viikossa pystyy kokeilemaan, niin miksi ei kokeilisi?
Niin,
semmoinen taho, jolla on paljon dataa, niin niillä yleensä on myös jonkun verran budjettia, koska ne on ollut pitkään bisneksessä ja heillä on selkeä bisnesmalli, että se jotenkin korreloi. Jos on paljon dataa, niin yleensä on sitten vähän massia kokeillakin.
Kyllä.
Sori, jatka vaan.
Ja sitten just tuosta niin kuin silloin, jos sanotaan 2010, niin puhuttiin pilvipesusta. En mä tiedä, tuleeko nyt jotain AI-pesua, kun selvästi vähän katsoo tätä tiettyjä markkinointiviestiä joistain taholta, niin kyllä se AI leimataan niin kuin melkein mihin tahansa. Että sama asia kuin, niin kuin silloin oli, jos voi puhua 2010, niin kaikki ulkoistus oli pilveä. Et jos sä niin ulkoistat meille, niin se on pilvi. Et niin kuin, sama asia. Et tavallaan vähän se, että niin kuin pysytään vielä siellä määritelmässä, että mikä on AI.
Just näin.
Tuo on musta tosi hankala asia, koska tavallaan se AI:n spektri siitä, että sä kutsut jotain, sanotaan nyt vaikka Cognitive Services, siis jotain Luissin palvelua, joka palauttaa sulle kielen tokenisoituna, tai siis lauseen tokenisoituna, versus se, että sä otat tyyliin TensorFlown käteen ja rupeat kirjoittaa custom AI:ta johonkin, niinku, niin ne on niinku hyvin, hyvin erilaisia juttuja, ja tavallaan mulle niin kuin sen paremmin alaa seuraavana kuin ohjelmistoyritystä vetävänä ihmisenä ei ole itse asiassa vielä ihan kristallinkirkasta, että mikä osa tästä AI:n tekemistä on sellaista, jonka mä voin ajatella, että se muuttuu ohjelmoijan arjeksi versus se, että mikä tulee olemaan semmoinen spesialistipalvelu, jonka mä aina tuun ostaan asiantuntijalta. Että eihän pelifirmatkaan, ei niillä jokainen koodari osaa tehdä 3D-mallinnosta, eikä niitä harmita yhtään, että ne ei osaa tehdä 3D-mallinnosta.
Hyvä pointti.
Tuossa on ihan hirveästi tekemistä, ja siis tavallaan sitä asiaa ei auta se, että se markkinahype on sellainen, että se ikään kuin työntää sen AI:n joka paikkaan ennen kuin kenelläkään on oikeasti valmiutta toimittaa sitä jotenkin niin kuin harkitusti ja tavallaan niin kuin koetellusti. Tässä tulee pikkasen mieleen SharePoint Server 2007, joka oli vähän silleen, että sitä myytiin niin kuin kahvinkeittimen käyttöliittymässä, koska se teoriassa on mahdollista.
Herran Jumala,
mä vertasin AI:ta niin kuin SharePoint Server 2007, mutta mä pilasin sen koko jutun.
Siis niin, mutta AI:lla voi olla ihan oikeasti käyttöä.
No niin. Nyt mennään syvissä vesissä. Hei, AI sikseen, se on niin kuin iso ja kiinnostava aihe. Mitä muuta? Mikä Suomessa tällä hetkellä niin kuin on Azures kova juttu?
Tässä just sanoinkin, että tosiaan niin kuin tämmöinen, puhuttiin joskus jostain pilviulkoistuksesta ja sinänsä edelleen puhutaan paljon ja nyt niin kuin alkaa näkeä jo ensimmäiset niin kuin asiakastarinat, missä on niin kuin näin tehty, että semmoista tehdään paljon.
Ja siis sä tarkoitat pilviulkoistuksella sitä, että organisaatio luopuu datacentereistään kokonaan ja heittää kaiken pilveen.
Kyllä, siis tietenkin lähtee vähitellen, että katsotaan mikä on järkevää ja tuota, nyt meiltäkin on tullut niin kuin uusia tämmöisiä malleja tai tarjontaa Microsoftina auttaa asiakasta tai kumppania siirtymään sinne pilveen. Ja sitten myöskin niin, että kun sitä tehdään sitä siirtymää, että annetaan lista servereistä, tuossa on sulle 100 serveriä siirrä, niin samalla mietitään sitä, että no mikä tässä olisi järkevää, että mikä täällä on sisällä, siellä on joku SQL 2005, jonka tuki on päättynyt jo aikaa sitten, että pitäisikö meidän vaikka samalla miettiä noita platformissa service-tyyppisiä palveluita, että laitetaan sitä dataa sinne ja sitten ehkä toi VM voi siirtyä, jos me voi sitä sovellusta modernisoida nyt tässä näppärästi, niin siirretään se sitten. Niin meillä on esimerkiksi tämmöinen tarjonta nyt tuli syksyllä Suomeen tarjolle kuin Fast Track, joka nyt on niin kuin sama nimi kuin Office 365 Fast Track, mutta niin kuin käytännössä ihan täysin eri toimitus, jossa meidän ihmiset auttaa kumppania tai asiakasta siirtymään sinne Azureen tiettyjen eri skenaarioiden kanssa. Et se voi olla tämmöinen lift and shift suoraan tehdä VM-migraatiota, voi olla application modernization, jossa oikeasti katsotaan, että mitä se passi tarjoaa ja miten me modernisoidaan nämä. Tai sitten se voi olla ihan myöskin ihan tämmöistä data platform ratkaisua, että tehdään jotain uutta Azure SQL, SQL DB:tä sinne. Eli, ja tämmöistä tullaan niinku tekemään nyt vielä enemmän.
Onko nyt sitten, jos joku kuulija tuolla miettii, no itse asiassa mä oon miettinyt, että tämä pannu täältä pitäisi siirtää pilveä ja ehkä vaikka Azure, jos siinä on vaikka Office 365 käytössä ja ne ajattelee, että se olisi kätevää tai muuta, niin kehen he ottaa yhteyttä, he haluaa tämän Fast Track-edun käyttää?
No siis Fast Track-tarjoama julkistettiin itse asiassa viime viikolla niin, että kuka tahansa loppuasiakas voi mennä sinne sivustolle ja hakea itse sitä Fast Trackia.
Noniin.
Ja sitten meiltä ollaan yhteydessä, tämmöinen Fast Track-tiimi on yhteydessä ja käy keskustelun sen asiakkaan kanssa. Siinä on tämmöinen niinku raja, että kun katsotaan sitä, että mitä nyt oltaisiin tekemässä, niin se Azure-kulutuksen määrä tulisi olla noin $5,000 kuukaudessa. Jos se on alle sen, niin sitten se Fast-Track-tiimi ehkä suosittelee jotain paikallista kumppania, että niinku kannattaa sitten miettiä sitä. Jos se on yli, niin sitten voidaan tehdä, ja myös kumppani voi olla myös mukana tässä Fast-Track-toimituksessa.
Okei, me laitetaan show notesihin toi Fast-Track-linkki, että kuulijat sinne sitten pääsee. Onko toi $5,000, onko se niinku välitön vai onko se jossain tietyssä ajassa, että sen pitäisi niinku nousta sinne?
No se tulisi nousta niinku tän niinku, jos nyt sanotaan, että okei, tässä on nyt 100 virtuaalikonetta tai mikä ikinä, muutama 10. Mm. Jos arvioi, että tämä on nyt se, niin kun se migraatioprojekti on päättynyt, niin
sen pitäisi olla siellä sen niin, käytön.
Mutta ei sitä mitään sanktiota tule, että ei me niinku sakoteta sitä asiakasta, mutta kuitenkin ihan niinku yhteinen tahtotila, että katsotaan oikeasti se läpi se lista, on se nyt virtuaalikone tai jotain niinku tietokantaa tai jotain, että se niinku oikeasti nousisi sinne.
Just näin, mutta asiakkaallahan tämä on, jos se saa tämmöisen ilmaisen migraation näin sanotusti teidän toimesta ja teidän avulla, ja sitten te vaan haluatte, että se on tietyn kokoinen pumtsi, niin toihan on ihan rationaalinen asia.
Kerro pikkasen tavallaan tästä niin kuin pilvimigraatioista, niin kuin, minkälaisia keissejä ne tavallaan on, että ketkä päättää lähteä pilvimigraatioihin, miksi ne lähtee, mikä se on tavallaan se juttu, mikä tönäsee ne raja yli, että okei, luovutaan siitä omasta datacenteristä.
No
eikö se ole ihan semmoinen, että meidän päiväkodissa oli nyt vähän huono aupala, niin meidän päiväkoti siirtyy.
Niin
eiköhän sinne Antti kaikki siirrynyt. Antti ei vetänyt hirveätä myyntivaihdetta silmään. Mä odotin, että siellä tulee joku tämmöinen niin kuin kotitalousesimerkki.
Siis tietenkin hirveästi erilaisia asioita. Voi olla aika arkinen tämmöinen, että ollaan aika leipiinnytty tähän kyseiseen ulkoistajaan, josta nyt on nostettu palveluita ja monta vuotta ja sattuu olemaan sopimuskatkolla, niin ei ole kauheata halukkuutta jatkaa tämän tahon kanssa, joka ei ole tuottanut sitä hyvää asiakaskokemusta, niin sitten ehkä haetaan vaihtoehtoja. Ja kustannus voi olla yksi asia, mutta kustannus ei välttämättä ole kuitenkaan se, että enemmän ehkä tämä niinku ketteryys, että jos se ulkoistaja on ollut vähän semmoinen haasteellinen, niin tosiaan haetaan uudenlaista toimintatapaa. No sit tietenkin näe, että mennäänkö tekemään jotain uuden tyyppistä IoT-ratkaisua tai jotain AI:ta tai jotain muuta uutta sovellusta, niin kannattaako sitä enää tehdä jollain niin kuin tämmöisellä, että tuohon 2 serveriä vikasijoitoisesti ja tuonne 3 serveriä ja niin edespäin. Vai se, että maksetaan jostain sanomamäärästä tai datamäärästä, niin se ehkä saattaa houkutella paljon enemmän. Niin ehkä niin kuin karkeasti, jos jakaa niin kuin noissa, että tehdään jotain uutta, siirretään jotain vanhaa. Ja sitten tietenkin tämä, mitä niin kuin alussa käsiteltiin, että halutaan nyt ostaa vaikka Enterprise Content Management M-Filesilta, niin se Azure saattaa tulla sitä kautta. Että niin kuin ei keskustellakaan juuri sitä Azuresta, keskustellaan sitä ratkaisusta ja se vaan toimii sen Azuren päällä.
Niin kuin, noin tavallaan tämmöisiä loogisia niin kuin positiivisia drivereita, koet sä tavallaan, että onko noi, jotka siirtyy, niin onko ne semmoisia, jotka on miettinyt sitä aikaisemminkin ja nyt niiden uskallus on lisääntynyt vai onko tavallaan vielä niin kuin holdoutteja tai onko vahvoja vasta-argumentteja?
No, aikaahan tässä on mennyt ja sitten ehkä se oppi kaikille siitä, että miten se tapahtuu, se tämmöinen niin kuin perinteinen modernisointi, että pitää olla joku hallintamalli ja sitten pitää olla joku kumppani tekemässä sitä. Ja ne tietyt asiat siellä toistuu, mitä niin kuin esimerkiksi toi Fast Track pyrkii tekemään niin kuin tuotteistetusti, tehdään aina kaikki samalla tavalla, tietty laadullisuus korostuu siellä, niin ehkä se niin kuin nopeuttaa sitä, että ei tarvitse lähteä oppimaan enää, että mitä meidän tässä nyt täytyy tehdä. Ja jos on tämmöinen skenaario, niin onnistuuko se? Meillä on ehkä jo vastaukset, no ei onnistu, tai onnistuu, jos tehdään näin. Ehkä sillä voidaan vähän jo kiihdyttää sitä niin kuin menoa.
Joo. Mikä susta tavallaan on niin kuin tänä päivänä, jos miettii niin kuin, keskeisiä vasta-argumentteja tai keskeisiä huolia pilveä kohtaan? Ne on varmaan muuttunut ihan hirveästi tässä vuosien varrella, mutta mitkä on tänä päivänä sellaisia juttuja, mitkä tulee vielä sulla vastaan silleen, että me ei haluta pilveen koska?
No siis osaaminen on ehkä niin kuin yksi iso asia. Se, että sanotaanko sitä ihan suoraan ja ääneen, niin se on ehkä toinen asia.
Onko se siis se, että tavallaan ei luoteta siihen, että se oma organisaatio hanskaa sen pilven kanssa toimimiseen, vai onko se, että ei luota siihen, että kumppanikentältä löytyy osaamista?
Vähän molempia.
Okay.
Et se on niin kuin, et ehkä jos se on niin kuin se valittu se ulkoista, jolle nyt ei tunnu kauhean voimakasta osaamista olevan, ja sitten siinä käy
toisen kumppanin edustaja myymässä palveluita, jossa vaikuttaa paljon modernimmalta se, niin kuin, tavallaan se tarjonta, niin sitten ehkä voidaan olla, että odotellaan se ulkoistussopimus loppuun, että niin kuin, tavallaan voidaan sitten vaihtaa. Tai sitten lähdetään, että okei, lähdetään tekemään uutta palvelua tämän kumppanin kanssa, eikä jatketa sen toisen kanssa enää sitä Azurea. Tai sitten, jos on se oma IT, niin mites niin kuin, onks ollaanko niin, niin, että meillä ei ole välttämättä kauheasti vielä osaamista sitä Azuresta, ei ole vielä testattu sitä kauheasti ja se on vielä tekemättä, niin se voi vielä hidastaa kovasti.
Miten, jos mietitään tavallaan tuota tilannetta, osaaminen on tosi keskeisessä roolissa, ja ajatellaan, otetaan joku suuri suomalainen teollisuusyritys, niin esimerkiksi teollisuusyritys, niin varmaan aika harva lähtee migroimaan Azureen yksinään silleen, että no otetaanpas fast trackin jätkät Microsoftin puolelta, ne heittää meidän virtuaalikoneet pilveen, selkeämme itse administroidaan sitä, vaan että eikö niin kuin tavallaan se oletus varmaan on se, että sulla on edelleen joku kumppani, joka hoitaa sitä käytännön operointia vai?
On siis melkein joka tapauksessa näin, että hyvin harvalla on semmoista niin isoa IT:tä, että etteikö siellä joku kumppani olisi tätä tekemässä. Ja sitten toi fast track niin kuin ohjelmana sinänsä, niin se ei niin kuin se, mikä kannattaa muistaa, niin se ei missään nimessä mikään pre-sales-juttu eikä mikään niin kuin myynnin työkalu, koska silloin kun siihen mennään, niin pitää olla jo selville, että on tahtotila ja on oikeasti jo lista, että mitä ollaan tekemässä, ettei niin kuin sinänsä lähdetä kyselemään, että mitä sitä Azure tekee.
Niin siinä lähdetä pohtiin enää, että onko tämä osa strategiaa, tämä pilveistäminen.
Niin okei. Okay. Ja tavallaan mä niin kuin mietin sitä, että mikä sun fiilis on siitä, että meillä on perinteisesti ollut niin kuin aika paljon näitä isojen talojen, niin kuin IT on nojannut näihin mammutti-integraattoreihin, Fujitsun CGI:hin, tietoon, kumppaneihin, niin tavallaan niin kuin mikä heidän valmiutensa on, mikä sun mielestä, niin kuin, jos Suomessa, niin kuin, jos sä oot oikeasti omista tuhansia virtuaalikoneita ja sä haluat lähteä Azureen, niin osaako nuo isot talot tarjota sulle semmoisen käyttöpalveluympäristön tavallaan, että okei, että Azuresta tulee kapasiteetti, mutta me hoidetaan kaikki valvonta ja kaikki huolenpito siihen päälle?
Kyllä kaikki varmaan sitä rakentaa sitä kyvykkyyttä ja kyllä sieltä löytyy osaamistakin hyvin, mutta myös vaihtelevasti voi sanoa näin, että ja tietenkin voi ajatella sen, että mikä se on se investointi, mikä on tehty ehkä Suomeen johonkin laitteisiin ja konesaleihin, että kuinka paljon sitten halutaan siirtää sitä kapasiteettia, että ne jäisi kuolettamatta ne laitteet, niin tietenkin tämä on ihan ymmärrettävää.
Miten teillä tämä Fast Track-ohjelma, tehän tuotte jonkun kumppanin siinä sitten mukaan todennäköisesti? Joo, niin siis monessa keississä, niin tarkoittaako se, että asiakas voi olla huoleton siitä, että te olette validoinut sen kumppanin osaamisen? Niin kuin jollain tasolla.
Kyllä. Siis ne, jotka on näitä tämmöisiä fast track-kumppaneita, niin he tietää kyllä, ja heillä on kokemusta Azuresta, kokemusta tämmöistä projekteista, mitä ollaan tekemässä, jos on modernisointia tai data platform, mitä on jonkinlainen historia kuitenkin siitä, että näitä on tehty jo Azureen pitemmän aikaa, että me tiedetään, että nyt tämä on tämmöinen fast track-kumppani. Ja tämä itse toimitus voidaan tehdä, että jos se tehdään kumppanille, niin jotkut kumppanit on sanonut meille, että ei me haluta tähän toista kumppanit. Me tehdään suoraan Microsoftin kanssa tämä Fast Track-asia ja sitten niin sen jälkeen he jatkaa siitä itse, mikä on täysin ymmärrettävä. Mutta jos on loppuasiakas, niin yksi loppuasiakas, joka nyt vähän niin kuin ISV on sanonut vaan, että ei tarvita tähän kumppania. Kaikilla muilla on ollut siinä joku paikallinen Fast Track-kumppani.
Ja ISV on joskus vähän erilaisia eläimiä, että niillä on erilaista osaamista. No miten toi, jos menee tuohon markkinakuvaan vielä, mitä olikohan se viime kesänä osui silmään just joku juttu, että Azure, joka tietysti globaalisti markkinaosuus on pienempi kuin Amazonin AWS:n, mutta sitten tietysti kakkosena, niin toi kuitenkin söi enemmän markkinaosuutta, kasvoi nopeampaa kuin Amazoni. Miltä tilanne nyt näyttää? Näyttääkö tilanne hyvältä? Oletko sä hakeis uusia duuneja vai miltä tämä tuntuu?
Ei, siis kyllä erittäin hyvältä näyttää, että siis mielenkiintoista, jos katsoo vähän historiaa, mä nyt niin kuin tässä hommassa tällä nimellä on toiminut nyt puoli vuotta. Sitä ennen oli Azure tuotepäällikkönä vähän yli 4 vuotta. Jos mennään siihen aikaan taaksepäin, niin, ja sitten niin Microsoftillakin keskusteli, että mikä on Azure, niin no, se on joku kehittäjäjuttu. En mä tiedä. Niin se tunnettuus siitä päivästä, ja sitten kun me kysyttiin niin loppuasiakkailta, että mikä Azure on, niin ei kauhean hyvä ollut niin sinänsä se tunnettuus. Niin tähän päivään niin kyllä on kasvanut aika hyvin ja tulee niin jo sitä pullia aika hyvin, että hei nyt näitä ratkaisuja pitäisi alkaa toteuttaa Azure, että mistä löytyy se kumppani, että hei, tuppa kertoo. Et kyllä paljon on tapahtunut siihen, ja edelleen kasvetaan ihan samaa tahtia todella nopeasti, ja tämmöistä niin kuin maakohtaista lukuahan meillä ei ole antaa suoraan, mutta tämmöinen...
Pystytkö sanoa, että isompi kuin ennen maakohtaisesti?
Kyllä. Mielenkiintoinen tämmöinen kysely tietenkin, mikä voi olla jokainen voi sen käydä itse lukemassa, niin on Edera Partners on tehnyt 4 vuotta nyt kyselyä, missä kysytään kysymys, että käytätkö tämmöistä jotain globaalia IaaS-platformia, ja siellä mainitaan tietenkin nämä yleisimmät esimerkit. Ja jos mä nyt oikein muistan 4 vuotta sitten, niin 20% vastasi, että käyttää Azurea, ja 500 vastaajaa. Sen jälkeen tuli muistaakseni 30% 3 vuotta sitten, 2 vuotta sitten, 40 ja nyt on 60%
joo.
Niistä vastaajista. Kyllä se on kasvanut hyvin, hyvin ja tasaisesti.
Kyllä se näkee markkinassakin. Musta on jännä, että tuossa aikaisemmin just Jouni puhe puhuttiin paljon, että tämä on tämä liftaaminen vie tosi vahvasti voimassa, että nostaa virtuaalikoneita. Ja sitten onko IT-osastolla, omalla IT-osastolla osaaminen ja näin, ja se on yksi. Mä oon taas biased, mä näen tietynlaisia asioita, mutta jotenkin musta se on vahvistunut hyvin vahvasti yritysten keskuudessa, että on ymmärrystä, että hei, tämä ei ole nyt vaan ehkä virtuaalikoneiden nostaminen, vaan siellä on myös se paassipuoli, että tiettyjä korejuttuja tai tiettyjä tosi vanhoja juttuja pystyy automatisoimaan tai prosesseja parantamaan tai suoraviivastaan käyttämällä sitä paassia. Ja se on musta semmoinen asia, että kun tuo IaaS-elämä on niin selkeää, että nostetaan rautaa, rauta tulee tuolta ehkä halvemmalla tai käytettävämmin tai jotain muuta ketterämmin, niin kuin sä itse sanoit. Mutta sitten tämä paassiymmärrys on tullut, että hei, et ei voi vaan lähteä sillä, että nostetaan rautaa, tai voi vaan lähteä sillä, mutta sitten tarvitsisi niinku miettiä se askel vielä pidemmälle, että tavallaan, että mikä se on se markkina ja tarjoama ja tällä. Ja sehän on Suomessa selkeästi vielä kehittymässä, että,
kyllä,
että
kyllä.
Niitä ei nyt niin hirveästi ehkä sitä puolta, mutta että kyllä jengi niinku hiffaa. Et mä en tiedä, millainen toi, niinku, onko toi sulla tullut vastaan tuommoinen joku mentaliteetti muutos?
No siis nyt on tullut semmoisia kyselyitä ihan, että miten me voitaisiin määritellä meidän tulevaisuuden sovelluskehitys niin, että kun kehitetään jotain uutta substanssijärjestelmää, niin pitäisi maksimaalisesti hyödyntää tämmöisiä paassityyppisiä komponentteja ja mahdollisimman vähän tämmöistä niin kuin perinteistä serveriarkkitehtuuria, jossa on vaan niin kuin sitä overheadia turhaa.
Mm-hmm.
Tämmöistä kyselyä tulee nyt paljon.
Tämä on mielenkiintoinen homma. Mä oon kirjoittanut nyt jo varmaan 2-3 vuotta kaikkiin organisaatioiden Azure-käyttöpolitiikoihin, mitä mä olen konsulttina tehnyt, niin mä oon kirjoittanut niihin, että toimittajilta edellytetään sitä, että he suosivat paassipohjaisia ratkaisuja. Ja musta tuntuu, että tämä ei ole mikään ongelma siinä vaiheessa, kun asiakas on tavallaan päässyt sen kynnyksen yli, että ne luottaa, että paassiosaamistakin löytyy. Mutta jos sulla on vain perinteinen IT-osasto, jonka instrumentti on se, että me käytetään niin kuin verkkomonitorointityökaluja ja valvotaan eventlogeista, että meidän palvelimet on pystyssä, niin kukaan ei tavallaan halua ottaa sitä ensimmäistä askelta, että meiltä tulisi jotain paassia, josta mä en edes tiedä, miten se käy ja kukkuu.
Mutta se, että se on niinku osa strategiaa, niinku ihan selkeästi, että se on osa strategiaa, että jengi tiedostaa sen tavallaansa, että on sitten Azure ja julkisen pilvi ja kaikki tämä markkinointi lyönyt läpi, että päättäjät, eikä tarvitse olla supervalveutunutkaan päättäjä, mutta päättäjät ymmärtää jo, että joo, että se ei ole vaan niinku rautaa isoina jönsseinä, että voi myös tehdä niinku pienempinä palasina niinku vähän älykkäämpää kamaa. Mutta sitten se AI on seuraava askel, joka jossain kohtaa toivottavasti ländää isommin.
Mutta hei, tästä niin kuin ehkä Azuren palveluvalikoimassa, siellä on 50 palvelua tai mitä niitä tänä päivänä on varmaan ylikin, niin tavallaan se on aina ollut semmoinen, että eihän kukaan hanskaa sitä koko läjää. Ja viime syksynä itse asiassa tuon Azuren JKL-tapahtuman yhteydessä ja sen jälkeen tuli tosi paljon käyty eri tahojen kanssa keskustelua siitä, että mikä on oikeastaan se palvelusetti, mistä Azuressa pitäisi olla huolissaan. Tämä lähti vähän siitä, kun mä Azuren JKL:n keynoteissa koitin välittää ihmisille sitä viestiä, että itse asiassa oikeasti sä voit pitää itse asiassa Azuren osaajana, vaikka sä et osaisikaan näitä kaikkia palveluita, koska lähes kaikki niin kuin näkyvät referenssiratkaisutkin on loppujen lopuksi vaan niin kuin ne muutama peruspalvelu yhdistettynä sitten ehkä yhteen sen toimialan spessujuttuun. Tavallaan tästä tullaan siihen, niin kuin, että se paassin koko kuva on ihan älyttömän moninainen ja kaikki käyttää varmaan webappeja ja storage accountteja ja aika moni on koskenut service bassia, mutta mikä tavallaan sun fiilis on siitä, että siitä koko paassi tarjoamasta, mitkä on tällä hetkellä semmoisia kuumia perunoita, mitä jengi käyttää ja mistä ollaan kiinnostuneita?
No tietyt asiat toistuu. Tietenkin jos niinku pyörii tämmöisissä niinku jossain IoT-skenessä, niin se on sitten tietyt, voi nyt arvata, että mitä ne on. Siellä on IoT-hubia ja stream-analytyksiä ja sitten siellä on SQL-serveriä ja ehkä Power BI:tä tai jotain Time Series siihen liittyvä niinku tuoteperhe, erilaisia paassiratkaisuja, jos nyt puhutaan siitä. No sitten tässä AI-skenessä tietenkin sitten noi kognitiiviset palvelut, machine learning ja niin edespäin, se on tietenkin yksi asia. Mutta sitten toi dataplatform on sitten ihan oma maailmansa, että miten modernisoidaan niin kun sitä ehkä olemassa olevaa tai miten tehdään jotain uutta, sinne tuota pilveen, niin se on niin kuin yksi kokonaisuus. Ja myöskin tähän niin kuin selvästi niin kuin erottuu semmoisia kumppaneita, jotka tekee vahvemmin tietyllä spaassisetillä kuin toisetta, ja myöskin infrakumppaneita Azureen. Sitten ne tavallaan niin kuin profiloituu, että ne on hyviä niissä tietyissä palveluissa. Ja tämä on niin kuin myöskin niin kuin kumppanin näkökulma asiakkaan kannalta, että kun jotkut kumppanit sanoo, että mä oon niin kuin heidän, keskustellaan jostain asiakkaasta, heidän Azure-kumppani, että ahaa, että niin kuin, että välttämättä mä ymmärrän, jos on niin kuin Office 365-kumppani, joka on niin kuin tehnyt sen käyttöönoton ja tukee sitä, mutta jos olet niin kuin Azure-kumppani, okei, että sä hanskat niin kuin kaiken sieltä niin kuin verkkotasolta aina sinne viimeiseen paassikomponenttiin, niin voi olla, että maailma ei ole näin, että sinne voi tulla muitakin kumppaneita ehkä.
Näinhän se on, kyllä se on niin laaja kenttä.
Niin, okei, mutta siis toi on niin kuin tavallaan iso juttu sinänsä, että organisaatiot on ehkä kaivannut ja hakenut sitä semmoista ajatusta, että niillä on se yksi iso ulkoistuskumppani. Ja nyt toi, mitä sä sanot, on itse asiassa se, että kun mennään Azureen, niin maailma on niin kompleksi, että se et voi oikeastaan niin kuin reasonably olettaa, että sulta löytyy yksi luukku, mikä palvelee sulla kaikissa sun tarpeissa.
Niin, no siis tietenkin, jos tarpeeksi maksetaan rahaa ja haetaan tarpeeksi iso kumppani, niin ihan varmasti löytyy aina sieltä joku konsultti, joka sitten taitaa sen tai opettelee sen viimeisen passipalvelun. Ehkä se löytyy, mutta se, että niinku taas onko se maailma sen näköinen sit, ainakaan Suomen niemellä, vai onko se järkevämpää käyttää niinku osaa tiettyjä ketteriä kumppaneita?
Niin, ja onko se tavallaan, jos sä oot niin ison kumppani, että hei, että me opetellaan tämä, jos me ei osaa tätä, niin onko se, eikö tuon pitäisi olla semmoinen ajatus, että me ei itse asiassa haluta, että te opettelette meitä, vaikka tois kiva, jos te olisit tehnyt tämän jo pari kertaa aikaisemmin.
Kyllä, joo.
Sä mainitsit heisi data platformin ja siihen liittyvät pilvihankkeet, niin se on mun mielestä semmoinen niin kuin aika mielenkiintoinen alue, siis senkin takia, että me puhuttiin, aloitettiin jo puhumalla paljon AIista ja kaikki tavallaan tiedostaa sen, että AI on itse asiassa niin kuin datan soveltamista ja tavallaan toistuvien iteraatioiden opettamista neuroverkolle tai whatever, niin tavallaan niin kuin datapilveen on varmaan itse asiassa aika niin kuin tärkeä steppi sunkin näkökulmasta tuossa.
On, ja siis, ja siinä on niin kuin tietenkin monta kulmaa. Jos ajatellaan sitä, niin kuin lähdettiin sitä infrasta, että niin kuin tehdään sitä lift and shiftia, tehdään modernisointia. Ja dataplatformilla voi miettiä tavallaan vähän samaa asiaa. Että sielläkin voitaisiin tehdä lift and shiftia, että otetaan se niin kuin tietosetti ja laitetaan sinne Azureen. Okei, onko siitä nyt lisäarvoa vai voitaisiin me tehdä se jotenkin toisella tavalla. Ja sinne myöskin, niin kuin mitä me julkistettiin ihan vasta, oli tämä niin kuin SQSR Managed Instances. Eli kun on puhuttu tästä, että okei, siirretään niitä tietokantoja sinne pilveen, niin ei me haluta laittaa johonkin tämmöiseen internet-tietokantaan, niin kuin Azure SQL, niin tämmöistä on kuulunut. Eli silloin me voitaisiin erottaa ne vaikka virtuaaliverkoilla, että okei, tuossa on sulle nyt dedikoitu instanssi, ja sitten se on niin kuin sulle, ja me ylläpidämme ja optimoimme sitä. Eli tavallaan me ollaan se DBA, Microsoft on se DBA, joka niin kuin optimoi sitä kantaa siihen.
Eli hei, tätä SQL Server Managed Instances on sen verran uusi juttu, että varmaan on ihan hyvä käydä se läpi. Eli siis kun Azure SQL Database se on yksittäinen tietokanta, minkä sä saat pilvestä.
Jaetusta
jostain ympäristöstä, ja sä maksat tietystä määrästä DTUita, miten ikinä nyt sitten lasketaankin. Ja toisaalta sä oot voinut ottaa virtuaalikoneeseen SQL Serverin, niin Managed Instances jotenkin asettuu siihen väliin.
Kyllä, siis Managed Instances on tavallaan ilmentymä siitä Azure, jos niinku tuotteina puhutaan, se Azure SQL-palvelun ilmentymä, eli siis asiakkaalle dedikoitu instanssi SQL-serveristä, joka sanotaan, että se on lähes yhteensopiva SQL 2005 kanssa, että siellä on muutamia asioita, mitkä ei sinne toimi, mutta että voisi nostaa sinne kantoja heille dedikoidun verkkoyhteyden päähän, jota me ylläpidämme, mikä ei ole jaettu instanssi muiden asiakkaiden kanssa. Ja sitten tähän liittyy myöskin kaupallinen puoli, eli me sanotaan, että nyt jos sä haluat tehdä näin ja sulla on omistuksessa ne SQL-lisenssit, mitä sulla on ollut siellä omassa koneessa, niin sä voisit käyttää niitä lisenssejä sinne niin kuin meidän Managed Instance-palveluun, ja sitten me annetaan siitä tietynlainen discountti. Itse asiassa ne lihinnat taitaa tällä hetkellä olla jo julkistettu tuonne meidän.
Onko tämä Managed Instance, toimiiko tämä, onko sille paljon huutoa? Että sitten kun jengi kuulee, että ai tämä on tämän hintainen, no mennään tuohon Azure SQL:ään sitten. Onko tämä niin kuin...
Kyllä siinä on aika paljon ollut nyt kysyntää. Siis sinänsä niin kuin näkee nyt sitten, siis tällä hetkellähän se julkistettiin preview-vaiheeseen, että kukaan nyt ei välttämättä näitä tuotantokanteja vielä sinne siirrä, mutta kun saadaan se GA ulos, niin sitten me nähdään tietenkin, että paljonko sinne lähtee ja sitten siirtyy sitä. Mutta edelleen, siis nyt jos katsotaan, että meillä on se tarjonnassa, että me voidaan modernisoida se sovellus, niin kannattaa tietenkin olla kriittinen siitä, että tarvitaanko me niin kuin itselle omaa instanssia vai käykö ne palvelut, mitä siellä jo tällä hetkellä on.
Se on... Ihmiset toimii sinänsä jännästi. Mä kuulin hauskan jutun yhdeltä toi saksalaiselta tyypiltä, joka toimii meidän alla siellä, ja siellä hän oli, jengi ei käyttänyt Azurea, ja sen jälkeen Microsoft laittoi tänne tämän Saksan datacenterin, joka on siis toimii Saksan lakien mukaan, ja Microsoft ei hallinnoi sitä, ja sen jälkeen sitten asiakkaat siellä oli, että aivan mahtavaa, nyt voidaan mennä pilveen, ja sitten tämä kysytään toimittaja, että no mihin pilveen mennään, mennäänkö tähän dedikoituun saksalaiseen vai mennäänkö tuohon Amsterdamiin. Mennään Amsterdamiin vaan, niin saadaan nämä globaalit hyödyt.
Niin ja hinta.
Niin, eli tavallaansa niin kuin tuli tämä tarjoama, ja sitten jengi oli silleen, että no hei, tosi makea juttu, ja mennään kuitenkin tonne, kun toi on paljon huokeampaa. Että toi, se ei aina ole ihan niin kuin täysin sanottua, että mihin sitten päädytään. Managed Instance varmasti niin kuin kirvoittaa jotain toimijoita, tekee jotain toimenpiteitä, mutta se voi olla, että se sitten on Azure SQL se vaihtoehto. Dataleikki on semmoinen, joka mun mielestä on iskenut aika paljon.
Joo, no sitten se tulee
niin kuin dataplatformin puolella, joo.
Ja tietenkin tuossa nyt vielä tuohon Managed Instanceen semmoinen, että jos me katsoo niin kuin SQL-tietokantoja Suomessakin, niin aika paljon käytössä SQL 2008, joka vanhenee vuoden päästä, niin se, että mitä nyt tehdään, niin ehkä olisi hyvä olla jo mielessä, varsinkin jos se on se substanssijärjestelmä alusta, että ollaanko modernisoimassa vai haluttaisiko siirtää johonkin managed instanssiin.
Mahtavaa.
Mites tota data platformilla niin kuin SQL sikseen, niin tavallaan muuten, siis meillä oli niin kuin ehkä 2-3 vuotta sitten big data oli suuri tämmöinen niin kuin hype-sana. Missä me tällä hetkellä mennään big datan osalta? Näkyykö se sun duuneissa vielä?
Tarkoitatko se niinku edelleen vai tarkoitatko se niinku vielä, että se on niin osa tulemassa?
Sekä että itse asiassa. Koska, tämä on oikeasti mielenkiintoista, siis koska mullakin on niitä asiakkaita, jotka osti niitä Hadoop-klustereita silloin 3-4 vuotta sitten ja on niinku aivan fiiliksissä niistä. Ja sitten samaan aikaan musta tuntuu siltä, että moni semmoinen firma, jolla olisi ainekset big data, niin ei ole vielä tehnyt sitä, koska ne ei koskaan halunnut tehdä jotain niin hullua kuin ostaa Hadoop-klusteria.
Hmm. Mutta Microsoftilta tuli tämä Data Lake Analytics, joka on niinku Hadoopin kilpailija periaatteessa. Se musta antaisi vähän osviittaa, että on siihen vielä jotain huutoa. Mut kerro meille.
No jos viimeisen puolen vuoden aikana, mitä on niin kuin ollut mukana ja seurannut, niin on tullut mielenkiintoisia erilaisia Azure-hankkeita Suomessa, jossa on niin kuin käytössä Hadoop-klustereita. Eli kyllä se muuttuu konkretiaksi, mutta ehkä tämäkään ei ole semmoinen kauhean silmänräpäyksessä ja sormia napsauttamalla. Mutta kuitenkin niin kuin selvästi se, että no okei, siis on-premise-puolelle myös rakennetaan SQSR niin kuin isoja erilaisia ratkaisuja, mutta kyllä se fokus on voimakkaasti siellä Azuressa. Se voi olla heterogeeninen, se voi olla niin kuin tuota Hadoop-klusteri ja se voi olla jotain muuta, mitä sinne tehdään. Mutta niin kuin sanotaan, puolen vuoden aikana on tapahtunut isoja asioita.
Onko tämä, jos on-premin puolella rakennetaan isoja SQL-klustereita, niin onko se osa sun pakkaa, jos olet Cloud on, Enterprise? Joo, eli sekin on osa sun pakkaa. Okei. Okay.
Miten sä näet tavallaan sen niin kuin datan, kun jotenkin just niin kuin dataleikkiin ja tämän tyyppisiin asioihin liittyy se visio siitä, että data on nykyään epämääräisen muotoista ja meillä on kaikki semmoisia niin kuin ei-relationaalisia ja ei-suorakaiteen muotoisia tietolähteitä ja meidän pitää selviytyä kaiken näköistä epätäsmällisyydestä ja niin edelleen, niin kuinka arkea se tavallaan on, kun musta tuntuu, että hirveän iso osa yrityksistä kuitenkin edelleen tuottaa niin kuin hyvin relationaalisesti tai hyvin määrämuotoisesti sen datan, mitä niillä on. Että tavallaan miten pitkällä me ollaan tässä?
No siis se, mitä näissä ensimmäisenä tulee vastaan aina niin kuin hirveästi keskustella, on se, että miten sitä siivotaan sitä dataa. Että okei, sitä on paljon, miten sieltä saadaan jotain järkevää, mutta siis se, että jollain tavalla saadaan siihen, niin kuin, että miten sitä käytetään, se siivousoperaatio on se, niin kuin se ensimmäinen puoli siinä.
Niin kuin missä me tavallaan mennään. SQL Service oli jossain vaiheessa oli niin kuin hirveä hypetys siitä, että meillä oli Master Data Services ja Data Cleansing ja kaikkea tämmöistä. Missä me tavallaan niin kuin ollaan? Mikä on tällä hetkellä niin kuin kova juttu? Minkälaisia projekteja tehdään?
Pilven päälle, siis vähemmän. On-premise puolella kyllä tehdään ja sanotaan, että julkishallinnossa tehdään isoja hankkeita, mutta siis niin kuin, kyllä tällä hetkellä tehdään pilven päälle aika lailla. Suurin osa.
Ja Suomessa on tekijöitä, jotka tekee näitä hommia pilven päälle ja ne osaa Azuresta valita työkalut, joilla ne saa deduplikoitua CRM-kantoja tai mitä ikinä.
Kyllä, mutta täytyy sanoa, että edelleen niin kuin alussa mainittiin, niin voisi olla enemmänkin.
Joo, no kas kumma. No mutta hei, tästä on hyvä luonteva segue siihen, että voit varmaan tähän niin kuin loppumetreille kysyä, että mikä Anna niin kuin tavallaan vinkkejä, että jos mä olisin bisneksen omistaja tai mä olisin ihminen, joka on tulossa alalle, niin mitkä susta on sellaisia juttuja, mitä mun kannattaa niin kuin ottaa lapasen tässä kohtaa? Mitä palvelun tarjotaan mun katsia kehittää tai mitä kompetenssia mun kannattaa hankkia, että mä olen niin kuin kyvykäs bisnesmarkkinoilla?
Ehkä tässä on aika paljon sivuttu tässä tunnin aikana sitä, että mikä se on sitä oleellisinta, mutta jos nyt niin kuin ihan katsoo niin kuin pragmaattisesti, että jos se lähtee siitä piirilevystä ja sitten toisessa päässä on se prosessi, niin kuinka lähellä sä haluat olla sitä piirilevyä versus sitä prosessia? Eli tavallaan sieltä löytyy ne käyttäjärjestelmän virtuaalisointikerrokset, integraatiokerrokset, tietokanta, sovelluslogiikka. Mitä ylemmässä pääsit, niin ehkä sitä lähempänä saat sitä IT-budjettia tai sitä niin kuin substanssia, mitä oikeasti on hyötyä tästä palvelusta. Niin siinä mielessä nämä paassipalvelut ja niiden tunteminen on aika hyvin siellä aika yläkerroksissa.
Lienee ehkä myös niin, että meillä on enemmän IaaS-tuntijoita, koska se on lähempänä sitä, mitä meillä oli on-premise-ympäristössäkin.
Kyllä, kyllä. Ja siis tarvitaan edelleen niin kuin IaaS-tuntijoita. Edelleen tarvitaan siis kaikkien. Paassipalvelulla ei vastaa. Sinne täytyy perustaa se virtuaalikone ja sinne täytyy olla ne verkot. Ja tämä niin kuin ihan kaikki se arkkitehtuuri tulee olla paikalla. Että tulee olla IaaS-tuntijoita, tai sanotaan infratuntijoita, mutta infratuntijoilla tulee olla se pilvikulma. Että ne osaa myöskin tämän niin kuin pilviosan, että ei ole pelkästään niin kuin levyjärjestelmien raidipakan määrittelyä.
Kyllä mä oon absoluuttisesti objektiivisesti täysin samaa mieltä Antin kanssa, että kyllä se paas on se juttu, mihin kannattaa lähteä.
Kyllä mä luulen, että kaikki itse asiassa jollain tavalla näkee tuon tulevaisuuden. Kysymys on vaan siitä, että kuinka kaukana se on. Tuolla on ihmisiä, jotka varmaan uskoo siitä, että ne pystyy IaaSilla elättämään itsensä niin kauan kuin he työelämässä aikovat olla.
Niin ja siis tuossa on mielenkiintoinen se, että siis mehän tuotiin paassia jo 2008, kun me julkistettiin se PDC:ssä Azure ensimmäinen preview. No sitten meidän piti tuoda siihen IaaS kuitenkin sitten niin kuin.
Te hokasitte, että hei, että jengi ei siirrykään suoraan paassiin, että ensin täytyy siirtyä välivaiheiden
niin,
kautta.
Niin, hetki menee ja kyllä siinä tietty learning curve on, mutta siis sinne päin kuljetaan se, että milloin on erittäin voimakkaasti kaikki sovellukset siellä. Niin.
Älkää ihan kaikkea siirtyä, heti odottakaa pari vuotta kyllä tässä.
Ei, mutta on se siis, jos miettii tavallaan, niin kuin, miettii tätä 10 vuoden historiaa, että me oltiin 10 vuotta sitten, kun PDC:ssä julkaistiin Azure ensimmäinen preview, niin
tosin ei Azure nimellä.
Windows Azure. AWS oli ollut markkinoilla jo aika monta vuotta hyvin IaaS-vetosella tarjoamalla, ja jos me tänä päivänä mietitään, että mikä on AWS ja Azuren suhteelliset niin kuin kilpailuedut, niin tavallaan Azure nousee esiin sille, että se on se yritysten pilvi, niin kauhean vaikea mun on kuvitella, että me käytettäisiin sitä argumenttia, jos Azuressa ei olisi sitä IaaSia. Mut mielenkiintoinen juttu tavallaan, että olihan se rohkeata lähteä pelkällä paassilla liikkeelle aikana.
Kyllä se mun mielestä lähti, nyt on 10 vuotta, on tosiaan ikä, että se on aikamoinen juttu, mutta 2010 mun mielestä Microsoft rupesi siihen panostamaan selkeästi, niin kuin tuli isoja julkistuksia ja silloin ne rupesi panostamaan isosti. Tosin Suomeen se musta ländäsi vasta 2013, sen jälkeen niin kuin Office 365 kautta jengi rupesi tietää, että tämä Azure on siellä alla.
On, ja siis kyllähän niin kuin tarjonta on niin kuin leveä tällä hetkellä, jos katsoo sitä infraa. Silloin ei ollut infraa ollenkaan, sitten tuli VMrolle 2010 muistaakseni, sitten oliko 2012 tuli oikeasti IaaS, jossa oli niin kuin pysyvät virtuaalikoneet, ja nyt just julkistettiin Reserved Instances. Et jos me ajatellaan sitä hinnoittelua sieltä, että on minuuttipohjainen hinnoittelu, nyt voi olla 3 vuotta lukittu se niin kuin serveri, jos halutaan niin kuin mahdollisimman halpa hinta. Mm. Paljon siellä on niin kuin tullut mukaan, ja voi sitten valita, että ostanko mä nyt sen fyysisen laitteen, ja mä ostan X määrän muistikampoja, ja sitten mä pidän sitä 3 vuotta, mä ostan mun sen tuosta Azuresta, ja sitten mä lukitsen ne 3 vuodeksi, mä saan siitä se hintaero.
On mielenkiintoista tavallaan, miten se niin kuin on kierretty tämä kehä, että jossain vaiheessa niin kuin puhuttiin siitä, että onko tämä minuuttiresoluution hinnoittelu riittävän hieno jakonen, vai pitäisikö olla sekuntitason hinnoittelu. Nyt me puhutaan taas 3 vuoden commitmentista, että
tai saa valita.
Niin, ei, siis, se on totta. Hei,
se on se, että saa valita. Jengi ottaa sen 3 vuotta, jos ne pystyy, mutta saa valita.
Kyllä. Niin. Tai sitten sen maksaa niistä IoT-sanomista jossain paassipalvelussa tietyn määrän.
Just näin.
Hei, 10 vuotta on takana, aika monta varmaan edessä. Mikä sun veikkaus, että missä me mennään 5 vuoden päästä? Mikä on niinku kuuma juttu, kun me puhutaan 2023 keväällä Azuresta?
Lennetäänkö me Bahamalle haastattelen sua? Siis kyllä me voidaan, ei siitä ole kysymys.
Erittäin rikkaasta kumppanitarjonnasta, missä suomalaiset kumppanit on tehnyt hienoja ratkaisuja Azuren päälle ja sitten niitä myydään niin kuin heidän omilla argumenteillaan kansainvälisesti.
Eli siis tämä itse asiassa, niin kun sä palasit samaan, mistä me lähdettiin liikkeelle, sä uskot tietyllä tavalla, että se niin kuin kaikkein arvokkain kasvu tapahtuu Microsoftin ulkopuolella vai?
Ja onko sun vähän pakkokin uskoa tavallaan tuohon? Uskot sä, että sitä tarvetta on niin paljon, että sä et vaan pysty itse tavallaan sitä deliveraan, että sun on niinku pakkokin uskoa tuohon kumppanikanavaan?
Niin, no siis jos palataan siihen, että me halutaan olla ykkönen tässä pilvialustassa, ja jos toimittaisiin niin kuin vanha Microsoft toimii, että Windows only, että ei sinne saa mitään Linuxia asentaa, niin. Että niin kuin, toimisiko tämä pelkästään, että Microsoft only tämä tämmöinen alusta kilpailu?
No sitten onkin enää viimeinen kysymys. Paljonko Linux-pannuja on Suomessa pistetty Azureen? Koska eikö se globaalisti ole joku, en mä tiedä, 1/4, 1/3, jotain semmoista? Mitä Suomessa?
Enemmän kuin globaalisti.
Nice.
Ei paha. Ja saadaanko meidän Linux-firmat, onko meillä Suomessa kumppaneita, että Linux-firmat on lähtenyt rakentamaan tavallaan niin kuin Azuren päälle ratkaisuja?
On, ja siis itse asiassa me, no nyt en ole varmaan kuin julkinen referenssi, en tule tässä mainita, mutta tuota, hienoja asiakasesimerkkejä myöskin niin kuin Fina-alalta, että missä ollaan tehty niin kuin installaatiota Azureen, niin kuin tuota, esimerkiksi Red Hatin kanssa, ja paljon tehdään yhteismarkkinointia Red Hatin kanssa. Itse asiassa meillä on yhteisiä kampanjoitakin, jossa me tarjotaan esimerkiksi tuota, SQL-serveri alennettuun hintaan, jos käyttää Red Hat-platformia. Et niin, paljon on maailma mennyt siitä, kun oli tämmöisiä tietynlaisia kilpailuohjelmia.
Missä Ubuntu?
Niin, ehkä mun kysymyksenikin oli itse asiassa tyhmä kysymys. Ehkä se oli niin kuin muotoiltu tavallaan vanhan maailman hengissä. Mitkä ihmeen Linux-firmat? Et toisaalta me ollaan siinä
niin,
pisteessä,
niin,
jossa on
niin,
Microsoft-devaaja. Niin itse asiassa Linux on sulle ihan validin lisätyökalu. Ei siinä ole niin kuin mitään niin, vikaa.
Kyllä.
Ei niitä niin hirveästi ole, mutta, niin, niin, mutta kyllä toi on vanha maailman kysymys tavallaan.
Mutta siis 2023.
Niin.
Elämme mielenkiintoisia aikoja, kuten kiinalaiset kiroavat.
Kiitos. Koira vuosi. Kiitos.
Kiitos. Ikkunastudio.